mi dată ochi mare, ca să fim poporul minunat al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-ncetat. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim, El-mi Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El-mi Tată bun și sfânt.
La microfon este preotul Valeriu, aducând lecțiunea R024 pentru toți ascultătorii emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Aceste lecțiuni sunt constituite dintr-un mănunchi de cugetări și meditații, opera originală a preotului Nicuriță, asupra fiecărui verset al Noului Testament al Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Lecțiunea de zi ne va aduce în fața versetului 18 al capitolului 3 al epistolei lui Pavel către Romani, căruia îi vom da citire în curând, urmat de explicațiile de meditațiile care îl însoțesc, numai înainte însă de a citi un scurt comentariu, o declarație, dacă vreți să o numim așa, a lui Einstein. Astfel, aflăm că Lincoln Barnett, în cartea sa The Universe and Dr. Einstein, publicată la New York în anul 1957, la pagina 95, redă cuvintele lui Albert Einstein, renumitul savant al secolului nostru, despre Dumnezeu. Citesc: religia mea consistă dintr-o umilă admirație a nemărginitului spirit superior, care se revelează pe sine în amănuntele neînsemnate pe care noi suntem în stare să le pricepem cu mintea noastră slabă neputincioasă. Acea adâncă convingere emoțională a prezenței unei forțe raționale superioare, care este revelată în necuprinsul univers, formează ideea mea despre Dumnezeu. Încheiat citatul. Ce mărturie impresionantă în favoarea existenței lui Dumnezeu, adusă de unul dintre cei mai renumiți oameni de știință ai lumii. Și când te gândești, el, care avea o minte atât de sclipitoare, vorbește despre capacitatea noastră mentală în termeni ca aceștia: mintea noastră slabă, neputincioasă. Cu adevărat, aceste cuvinte ne arată cât de bine a putut să vadă el măreția lui Dumnezeu, în fața căreia chiar și cea mai sclipitoare minte omenească se dovedește a fi slabă și neputincioasă. Acum vă rog să fiți cu foarte multă luare aminte la cele ce am de comentat în continuare. Lăsând la o parte cazul particular Einstein, am să fac remarca următoare. Oricât ar fi de puternică și de impresionantă credința cuiva în Dumnezeu, dacă rămâne numai la atât, nu se deosebește cu nimic de draci. Vai de mine, ce-am spus? Am spus și repet și vă voi dovedi cu Scriptura. Dacă o credință pe care o ai față de Dumnezeu rămâne numai la atât, oricât de concludentă, de covârșitoare, de puternică ar fi credința ta despre Dumnezeu, ea nu se deosebește cu nimic de credința dracilor. Uitați de ce am spus așa. La epistola lui Iacov, capitolul 2, versetul 19, spune: tu crezi că Dumnezeu este unul și bine faci, dar și dracii cred și chiar se înfioară. Dragul meu, dacă spui cred în Dumnezeu, bine faci, zice cuvântul lui Dumnezeu, și într-adevăr cine poate spune altfel? E un lucru măreț și minunat să auzi în dreapta și în stânga oamenii spunând cred în Dumnezeu, ba încă să-i vezi și supărați când aud pe cineva care nu crede în Dumnezeu. Dar cuvântul lui Dumnezeu ne arată aici foarte interesant că și dracii cred. Atunci, care credință este cea adevărată? Uitați! Credința adevărată este aceea care, după ce a crezut în Dumnezeu, se încrede în Dumnezeu, se prezintă înaintea lui, află drepturile lui Dumnezeu asupra lui, drepturile făcătorului asupra făpturii și de acolo așteaptă porunci de la făcător ce să facă. Și prima poruncă pe care o dă făcătorul făpturii sale se găsește în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 17, versetul 30, unde spune că Dumnezeu poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască pentru că a rânduit o zi în care va judeca pe fiecare prin Iisus Hristos. Dragul meu, tu acela care asculți acum și mărturisești credința ta în Dumnezeu, Dumnezeu să te binecuvânteze și să te ajute să ai folosul suprem de pe urma acestei credințe, mergând înaintea lui Dumnezeu pe care îl recunoști ca creator al tău și interesându-te de drepturile lui asupra ta, drepturi pe care le are din perspectiva lui de creator. După aceea, după ce ai auzit ce drepturi are asupra ta, el care are dreptul să-ți poruncească, împlinește porunca lui și pocăiește-te. Altfel, credința pe care o ai în Dumnezeu poate să fie atât de mare și de mișcătoare ca și a lui Einstein, poate să fie ca și a dracilor care cred și nu-ți va aduce nici un alt sfârșit decât acela pe care îl au dracii care cred, dar nu vor să se supună lui Dumnezeu. Doamne Dumnezeule Tatăl nostru Ceresc, te rugăm să binecuvântezi ascultarea acestui mesaj, luminând pe toți cei care îl ascultă cu privire la porunca pe care ne-o dai, la datoria noastră ca făpturi să ți-o împlinim și anume să ne pocăim, să primim pe Domnul Iisus Hristos ca Mântuitor al nostru, prin El să devenim fii, copii ai Tăi moștenind natura dumnezeiască și prin aceasta să fim scăpați de la blestem și moarte, să putem împărăți cu Tine în veci de veci pentru slava Ta și fericirea noastră veșnică. Amin.
Și din rușine și păcat, Iisus m-a ridicat. Din adâncim m-a ridicat, dar sunt răzgat, m-a scăpat. Din umbra morții am ascuns.
Haideți acum, iubiți ascultători, să ne apropiem de cuvântul lui Dumnezeu și să dăm citire versetului 18 al capitolului 3 al epistolei lui Pavel către romani. Frica de Dumnezeu nu este înaintea ochilor lor. Cu aceste cuvinte sunt descriși oamenii, suntem descriși noi, toți cei care prin firea noastră, prin nașterea naturală, suntem născuți în păcat și în fără de lege, așa cum arată cuvântul lui Dumnezeu. Cine cunoaște frica de Dumnezeu însă, este izbăvit de toate celelalte frici, căci toate celelalte motive de frică aduc în sufletul omului întuneric și moarte, pe când frica de Dumnezeu aduce lumină și viață. Dacă deci, după ce am cunoscut pe Dumnezeu ca și Creator, ne prezentăm înaintea Lui, ascultăm și porunca Lui și o împlinim, această frică de Dumnezeu de El ca Creator aduce în inimile noastre, prin pocăință, nașterea din nou, ne naștem copii ai Lui Dumnezeu și atunci în loc de frică avem bucurie, pace și liniște ca niște copii ascultători față de părinții lor. Cei robiți de păcat însă nu cunosc frica de Dumnezeu, pentru că această frică este urârea răului, cum spune la Proverbe 8:13. Ori dacă lor le place păcatul, ei nu-l mai pot cunoaște pe Dumnezeu care urăște păcatul. A avea frica de Dumnezeu sub ochi înseamnă viață, pentru că frica de Domnul, spune la Proverbe 13:27, este un izvor de viață și ea ne ferește de cursele morții. A avea frica de Dumnezeu în inimă înseamnă lumină și înțelepciune, pentru că frica de Domnul este școala înțelepciunii, ne spune un alt verset de la Proverbe, Proverbe 15 cu versetul 33. A avea frica de Dumnezeu ca o călăuză a picioarelor când mergi pe drum înseamnă echilibru și siguranță, pentru că frica Domnului este încheierea tuturor învățăturilor, cum găsim la Eclesiastul 12 cu 13, este adevărul care păzește mintea de rătăcire. Frica de Dumnezeu este eliberare de toate lanțurile și sfințește sufletul. Frica de oameni este o cursă și un laț și ea întinează sufletul, cum ne arată la Proverbe 29 cu versetul 25. Răscumpărații Domnului Iisus sunt izbăviți de frica morții și a pedepsei, pentru că păcatul care le încolțea în inimă această frică a fost curățit de Mântuitorul lor. Frica de Dumnezeu este frica izvorâtă din dragoste. Cel care iubește se teme totdeauna ca nu cumva să mâhnească pe cel iubit printr-o purtare nepotrivită. Această frică păstrează curăția și înflăcărează dragostea. În continuare, la versetul 19 din Romani, capitolul 3, citim: știm însă că tot ce spune legea, spune celor ce sunt sub lege, pentru ca orice gură să fie astupată și toată lumea să fie găsită vinovată înaintea lui Dumnezeu. Nici o excepție. Toată lumea este vinovată înaintea lui Dumnezeu, și iudeii care au o lege cu care se laudă înaintea oamenilor, și grecii care n-au o lege scrisă, dar care se silesc și ei să facă ceea ce li se pare bine pentru mântuirea lor. Toată omenirea se află în temnița păcatului și are nevoie de eliberare, de mântuire. Cel care ține cheile acestei temnițe, diavolul, a fost biruit pe Golgota de Fiul lui Dumnezeu, Domnul Iisus, care i-a luat cheile și a descuiat temnița. Acum el stă la ușa temniței, Domnul Iisus, și cheamă afară la sine pe toți cei care zac în întunericul rece. Cu forța, Domnul Iisus nu scoate însă pe nimeni din temniță, numai cine vrea. El stă la ușă și cheamă mereu până în clipa când ziua Harului Mântuitor se va încheia. Apoi el va pleca și ușa se va închide singură. Cei care n-au vrut să asculte chemarea vor rămâne în întunericul pe care singuri și l-au ales. Amintesc aici întreagă ceea ce am spus de N ori, de atâtea ori: în iad nu ajunge nimeni pentru că a păcătuit, ci ajunge pentru că a refuzat mijlocul prin care Dumnezeu a găsit cu cale să-i scoată de sub robia păcatului, și anume pocăința prin întoarcerea la Dumnezeu. Un gând vrem să subliniem aici. Descoperirea vinovăției lumii înaintea lui Dumnezeu nu este făcută ca să fie condamnată lumea, ci ca să fie mântuită. Durerea lui Dumnezeu este mare văzându-și toate creaturile sale de pe pământ în temnița întunecoasă a păcatului și a morții. De aceea, în dragostea și mila lui, a pregătit o mântuire, o eliberare așa de mare, trimițând pe singurul său fiu să plătească prețul răscumpărării noastre, să biruiască pe cel ce ținea cheile temniței și astfel să fim mântuiți. Dar ascultați, numai dacă vrem și numai cine vrea. Dragul meu, dacă și tu dorești eliberarea din temnița păcatului și a mizeriei sufletești în care te zbați, dacă dorești izbăvirea din robia băuturii, din robia tutunului, din robia curviei, din robia furatului, minciunii și a câte altele, trebuie să-ți recunoști vinovăția înaintea lui Dumnezeu, să recunoști păcatul care te robește și să pășești apoi cu încredere spre Domnul Iisus, care a plătit în locul tău prețul de răscumpărare din această robie la ușa temniței și te cheamă să ieși afară. Vrei? Scoală-te și mergi la Hristos. La versetul 20 din Romani 3, unde suntem, citim: căci nimeni nu va fi socotit neprihănit înaintea lui Dumnezeu prin faptele legii, deoarece prin lege vine cunoștința deplină a păcatului. În limba greacă, în care a fost scrisă epistola către romani, în locul cuvântului neprihănit sau neprihănire, se află cuvântul dreptate. Cuvântul dreptate în planul lui Dumnezeu de mântuire a omului are un înțeles mai precis și mai cuprinzător decât cuvântul neprihănire. Înseamnă ceva care se referă la starea de lucruri din lăuntrul meu. Așa stând lucrurile, versetul de mai sus ar trebui citit astfel: căci nimeni nu va fi socotit drept înaintea lui Dumnezeu prin faptele legii. Sfântul Pavel folosește de fapt aici un cuvânt care se poate traduce în românește îndreptățit sau justificat. Omul, prin nașterea sa, este strâmb, căci este născut în păcat și păcatul strâmbă sufletul în așa fel că nu mai poate avea legătură cu Dumnezeul cel drept. Nimeni nu se naște duhovnicește drept și ceea ce este strâmb din naștere nu se mai poate îndrepta. Faptele legii, dacă toate ar fi împlinite cu desăvârșire, lucru cu neputință, n-ar face mai mult pentru îndreptarea omului născut strâmb în păcat decât ar face instrumentele unui chirurg pentru îndreptarea unui picior strâmb din naștere, adică nimic. Cum să îndreți unui om matur tibia strâmbă sau femurul strâmb din naștere? Numai o naștere din nou ar putea face lucrul acesta. Dacă trupește așa ceva nu se poate, apoi duhovnicește este cu putință prin credința în Domnul Iisus Hristos, mântuitorul nostru din păcat. El scoate sufletul dintr-un mediu, din mediul păcatului și al morții, temnița despre care s-a vorbit mai sus, și îl mută într-un alt mediu, în mediul lui Dumnezeu, adică viața nouă venită în urma nașterii din nou. Mutarea aceasta nu se poate face prin faptele bune ale omului, ci prin răscumpărarea adusă de Domnul Iisus. El a plătit în locul nostru și astfel suntem justificați, îndreptățiți înaintea lui Dumnezeu cel drept. Spune deci versetul 20 de la Romani 3, căci nimeni nu va fi socotit drept neprihănit înaintea lui Dumnezeu prin faptele legii, deoarece prin lege vine cunoștința deplină a păcatului. Legea este oglinda care arată păcatul pe față omului, dar nicio oglindă nu are puterea să spele murdăria de pe fața celuia căruia i-o arată. Sfântul Ioan Gură de Aur spune că legea a izbutit să-ți dea pe față păcatul, însă datoria ta este să fugi de el, căci nefugind ți-ai atras o mai mare osândă, așa că legea a devenit pentru tine un magazin de mai mari pedepse. Este adevărat că legea este o lumină care îți arată păcatul, dar o lumină în întunericul temniței. Cum poate fugi un întemnițat când la lumina care se aprinde la fereastră cu zăbrele vede un șarpe ieșind dintr-un colț? Ușa este închisă, iar el se zbate de groaza șarpelui văzut în lumină. Zicem iarăși cu toată convingerea: numai cineva din afara temniței poate aduce izbăvirea. Domnul Iisus n-a venit să aprindă numai o lumină la fereastra temniței păcatului pentru ca omul să se îngrozească și mai mult văzându-și starea lui mizerabile, ci Domnul Iisus a venit cu cheia și a deschis ușa temniței. Legea este lumina care arată cât de urât este omul întemnițat de păcat. Harul este și lumina, dar și cheia cu care deschide ușa temniței și haina cu care îmbracă pe toți cei ce vor să iasă afară. binecuvântat să fie Mântuitorul nostru, Domnul Iisus, care a plătit prețul răscumpărării noastre și astfel să fim îndreptățiți, justificați în fața dreptului Dumnezeu, în fața îngerilor, în fața oamenilor și chiar în fața dracilor. Noi intrăm în împărăția veșnică a lui Dumnezeu deplin îndreptățiți prin Domnul Iisus Hristos. El este pacea și dreptatea noastră. La versetul 21 din Romani 3, unde ne aflăm, citim: dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu fără lege. Despre ea mărturisesc legea și prorocii. Dragii mei, numai ceea ce dă Dumnezeu este adevărul și face cu adevărat binele omului. Dar acum, spune cuvântul aici, s-a arătat o dreptate, o neprihănire pe care o dă Dumnezeu fără lege, adică fără niciun efort din partea omului. Un singur lucru trebuie să facă omul și anume să primească ceea ce îi dă Dumnezeu. Spune aici cuvântul, deci, s-a arătat dreptatea. Înseamnă că până acum nu exista așa ceva pentru om sau nu se vedea încă deloc. Există o vreme pentru toate lucrurile. Și pentru arătarea dreptății sau îndreptățirii pe care Dumnezeu o dă omului, a trebuit să sosească vremea potrivită. Această vreme a sosit atunci când Domnul Iisus a părăsit slava cerească și a coborât la noi pe pământ ca să plătească El prețul răscumpărării noastre. De atunci încoace se numește vremea Harului, vreme binecuvântată în care orice suflet omenesc poate să intre în dreptatea, în îndreptățirea dată de Dumnezeu, devenind sfânt și cetățean din casa lui Dumnezeu, dacă vrea. Dar acum, spune versetul, s-a arătat o neprihănire, o dreptate pe care o dă Dumnezeu fără lege. Despre ea mărturisesc legea și prorocii. Este vorba aici despre dreptatea sau îndreptățirea care se primește prin credință, lucru arătat în versetele următoare pe care le vom petrece. Avraam a intrat în dreptatea lui Dumnezeu prin credință și prorocii de asemenea mărturisesc despre lucrul acesta. Ceea ce trebuie să înțelegem foarte bine și să știm, singurul lucru este faptul că Dumnezeu ne-a pregătit o mântuire veșnică, întemeiată nu pe ceea ce putem face noi oamenii închiși în temnița păcatului, ci pe ceea ce a făcut El din afară. Nu pe dreptatea noastră, ci întemeiat și bazat pe dreptatea Lui. Și acum, după ce deci la versetul 21 ni se spune: acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu fără lege, la versetul 22 ni se spune și anume neprihănirea sau îndreptățirea dată de Dumnezeu prin credința în Iisus Hristos pentru toți și peste toți cei ce cred în El. Nu este nici o deosebire. Iată deci neprihănirea pe care o dă Dumnezeu. Este aceea care ni se aduce prin credința în Domnul Iisus Hristos, dar este numai pentru aceia care vor, care cred în El, care mai întâi își recunosc starea de păcat și de neputință și apoi primesc eliberarea adusă de Domnul Hristos. Credința, iată deci marea taină a mântuirii și îndreptățirii noastre. Credința care vine de la Dumnezeu, cum spune la Romani 10, și nu faptele noastre care vin de la noi, cei robiți în păcat și în patimi. Noi primim dreptatea sau îndreptățirea dată de Dumnezeu numai prin credință și anume prin credința în Iisus Hristos. Am vorbit mai devreme despre simpla credință în Dumnezeu, oricât ar fi de puternică și de copleșitoare, dacă nu venim în fața Domnului Hristos ca urmare a credinței în Dumnezeu să primim darul lui Dumnezeu, credința aceasta este absolut zadarnică și nu ne aduce alt sfârșit decât al demonilor care cred, dar nu vor să primească mântuirea lui Dumnezeu. Care este însă înțelesul cuvântului a crede? Dicționarele spun că a crede înseamnă a consimți cu mintea. Chiar și unii teologi dau cuvântului a crede o explicație asemănătoare. Spre exemplu, teologul ortodox Gheorghiu spune: credința este acea putere sufletească care primește ca adevărate acele adevăruri care în prezent încă nu se văd și se atașează atât de strâns încât caută de acum înainte să-și orienteze în conformitate cu ele viața sa cea de toate zilele. Încheiat citatul. Deci, după explicațiile de mai sus, a primi cu mintea un adevăr înseamnă a crede. Într-adevăr, e un lucru de mare însemnătate folosirea rațiunii pentru primirea adevărului, adică recunoașterea lui cu mintea, dar nu este de ajuns dacă ne oprim numai la atât. O astfel de credință nu ne poate duce la primirea îndreptățirii pe care Dumnezeu vrea să ne-o dea. Și dracii cred cu mintea, cum mai spuneam, dar nu sunt mântuiți, ei rămân tot draci. Credința despre care este vorba în versetul de mai sus și în toată epistola către romani, precum și în tot Noul Testament, arată nu numai simpla cunoaștere cu mintea a adevărului, ci încrederea în adevăr. Iubiți ascultători, ne pare rău, trebuie să segmentăm mesajul despre credință la punctul acesta, deoarece ne-am apropiat de încheierea programului R024 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Subiectul acesta este deosebit de important și de folositor. Întreaga epistolă a lui Pavel către romani se ocupă de așa ceva și cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră, a celora care vă veți lua timp să ne ascultați, data viitoare în programul R025 vom continua subiectul acesta al credinței. Toți aceia care au dorința să aibă o credință superioară credinței demonilor va fi nerăbdător data viitoare să asculte și aceste gânduri. Dorim din toată inima ca Dumnezeu să binecuvânteze mesajele acestea, dându-ne la toți revelația credinței pe care ne-a dăruit-o El direct din cer, singurul instrument, singura cale pe care putem să dobândim viața veșnică, un loc acolo la locul cu verdeață. Binecuvântările lui Dumnezeu, cele mari și minunate, fie și rămână peste noi, peste toți aceia care se deschid să le primească, pentru slava lui Dumnezeu și fericirea noastră veșnică. Amin.
Dar Domnul este stânca mea, cetatea.